الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يسطط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا نفع ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا ورسلي فكيف نكير وما أموالكم أي خلق ستاسو مالنا أولاد ندي ذات الشيء التي تقنش ذا قريب في تاسو لا يسرق مرتبة في الحاضر فاطمة سشي ورقم إلا مگر آسو چه إيمان راورو لنبي بتاليم وعمل الصالح وكو نو دغا کسانی چه دوی لربا بدلوی دوچن پس اب داغا چه دوی عمل کرے دے ادوی با پو بالا خانو کے پو امن و امان کرنا سا آغا کسان چه کوشش کئی زمان آیاتونو مقابلہ کے عجز کون کی زمان دغا پا عذاب کے گرفتار مستم خلوت ہوا ہے زمان رف را خی رزق لا رزق چه چال قواری رزق پلو بندگاننا تنگی چه چال قواری اگر چه تاسو خرش کئے مال پولو سے اغلا کئی خائم کا نور تاسو دلگی اگر ورد رزق ورخون کنے لئے ویوم یحشرهم کم رسی زبیرا ونکم قیامت پر جمعیان لسیل میں نبیا وزوام فرشتو تا اہاو دا خلقو ایاکم یکان چی دیس تاسو عبادت کھو وہ دنیا کے قالو فرشتے بوئی سبحان یا اللہ کے پاکر ہر شکر سد مونگ وجہ کار ساز و ندوی بلکہ دوی زمنے میں نکو یا عبدون الجن دیو خدا پیریانا نے عبادت کھو اکثر دوی پا پیریانو بانی ایمان مالای فل یوم خدا غزبا مالک نی قادر نی بعض ساسو دو بعض نا نچانے نفر سولو او نز ذرن لکور زاننا او زب او ام آد خانچ ظالمان تی زوق و عذاب النار او سکے اغو عذاب دور انتم بها تکذبون تاسم دنیا کی دروجن کاؤ چی قیامت نیشتا و عذاب نیشتا ازی حال دار اکر چول سویشی پدیبان زما واضح آیاتنا زیوی نردہ مگر یو سڑے دے چی دے غواری چی تاسو دی منکیر اگر کنا چی کو عبادت تاسو مشہران لیکن من مخبر مذہب نم منکی رسم رواج نم منکی اوی دی ماہا دا اللہ سکم سکم دادی چیسے پیشکی دا ندی مگر یو کرشی وی زان درو وی کافران شک لگا ارکل چی حق بھی ترا گئی ندا مگر سحر سحر اللہ وہ دیکھا سر کشی اگر کئی مستی کی پمان وہ ماں آتا ہے نا ہم ان کو ماں خود دی لر نر پر اس کتاب چی دی اگی کے للی للی چی او من پا حق یو دا کتاب نا حق رو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق رو اور ماں ندر اگر دیتا مخستانا اسی رو ان کے بل پر جاغوت ہوئی اور درو جن کر دی آگتان چی مخ کے لدین تیر شیو حق لرا وما بلغوا الدين لرسي ذلي لشيء بلا دست أغرج ما أبوي لورتي ولي فقذبوا رسولي من أبوي ما رسولان درو جنكره نتو أبوي تارستنا فكيف كان نبي شوش أن يام لاغي نكريب پا أبوي ما نمال غريب سمنا شو علام نبي نتاس خوي بردر سمنا نتاس خوي لحالا كنا فورتا مضمون روانو چی پیغمبر چی تراغل دے نعممن او خوشحال خلق و انکار کرے پیغمبر تعلیم او دلیل دا پیش کرے دے چی اگر مصر مال دولت اولاد ارسل دے دے اے مسلمان تاسو خوار تکلیف کو ظلم کرے جو کو خدای زمان ناراض ہے مونے بیا مال دولت کرے دے جس کا سو رہا دی تاسو لے ہوئے اندر دا دا کو مضبوط اعتراض ہو دا غیر جواب تیش برکو چی گورا ارد اک مامان دا قبولیت نخندا چی قبولیت پار مال و جا و جلال و شوکت دا ندی حیات لائے دا خدا اللہ تعالیٰ خپل تکوینی حکم دے دا اغی و منشا و حکمت کے غب کوئی گی ممکن کوئی گی اور باقی مال چاہ رہے نن سبق وما اموالکو وما استاس اللہ مالونا استاس اللہ اولاد دا دا کشی نده چه تاسو خدای تا پا مرتبه که نزدیک چه امان دین خدای تا با نزدیشی چه اولاد دین خدای تا با نزدیشی دا شیر غلط ده دا پا دنیا یا دلیلی شیر دی حدیث اکنی را غلی که دا ما شو دا وزر برابر خدای تا دنیا سو قدر لی کنا نو کافر رو تا با انو ورد لیکن تاسو بوله کافر رو لی همیشه دا مسلمان رو زیاد کرنی اللہ دا سازه قدر نشتا نو اللہ تا کم شے مقبول لے کم عمل لے چھ سڑے خدای تنزدی کئی ارسے ہوئی دو خدای تنزدی شکا نا دو وزیر تنزدی شکا دو بادشاہ صدر تنزدی شکا دو خدای تنزدی نو خدای تنزدی کئی دو مال اولاد کھانا دے شیخ اللہ تا خالق لے اگر اگلی خدای لبزدی نو کو دنیا کے دو خدای سر تعلق پیدا کھو دنیا کے خدای سر تنزدی شکا جو الف بولے دے او کو دلت لرے نو خیمت بکم لے نو پو مانا اولاد خدای تا نشی نزدی کنی نو پس نزدی کنی شی الا من آمن و عامل چی چا دا نبی پا تعلیم دا لفظ خالی دا ایمان دیتا نا کو ایمان پا سر یقین پا سر ہے دا نبی پا تعلیم خلاصا لفظ دیتا نا پا ایک توحید و رسالت و آخر تعالی سر اغلا دا نبی پا تعلیم چی چا ایمان را رو او نیک عمل اوک بس خدای خدای تا نزدی کنی ابر دا حدیث ویلی ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي وين الحديث زياده من كده خدای ته محبوب سوق ده اغبندا فرعون نبندا چې بدی ده نه ده خدای مزه ولي اغبندګي چې اختیار کی تقي چې ده خدای ده نا فرمانه نه ځان ساتي بینیا رہی ده مخلوق نه چاہے مال سرین ہم بنا دے کہ نین پڑ بنا دے خفی یا گمنا زندگی نم نامور شہرت نقوڑی یعنی دق خدای تنیز دے چھ دا سفاد دان سے پیدا کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ کہ تاسو خدای محبت غوڑے و تو ہے کہ دے نبی اطاعت ہو گئے دے نبی اطاعت دا خدای تنیز دے بے دے خدای محبوب کر رہی ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله غير توبه قبول کہیں نہیں توبہ کا سفار میں اور یہ خاص خاص داخلت ہوئی ہے دلتاز مشمار سے بے سے ظلمان سڑے خدائے تنزدیکی کی پا اخلاق پا عقیدہ و پا اعمال صفا مضمون دار بڑے نہ سے بیانے ہوئے کہ مونگ پہ چانو کھولے گئے خدائے تنزدیکی کی پا بے سے امان پا اولاد نکی گی البتہ کہ مال اولاد امیہ و بیادہ ایمان عمل بھی کنا فا اولاک لہم جزا ہوتے ہیں دیکھ اتان در چې سره د مال اولادې هم یا نیک عمل کو دوی له جزا چند سره اجر به وي. یو د دوی د عمل یو هغه مال به صحیح استعمال کړي، مال له خدای ورکړ نو خدای د رضا موافق استعمال کړي، اولاد له خدای ورکړ نو ښه تربیت یې وکړي چې ښه مسلمان پرې جوړ کړي. نو هم یې لا تربیت او مال خرچ کړي سره هغه اجر دی هم د ایمان عمل بے شک داخل مطلق مال بد نه دی چې مال ښه استعمال، عمر بد نه دی چې عمر ښه استعمال. اب یہ پکانا تو ہوں فی الغرفات آئیں وہ سفر بندہ خواہ جو مرتبے میں اٹھو دے خانوں کے بھی بھائی امن و امانی نو امن و امان سمانا یہ نعمت رہتے ہیں انہوں وزیر دے بادشاہ دے کوئی یہ رہا سباہ کہ وہ علاقہ نے لاشی اکرا باتے دے یہ ہر جاتا ہے خطر اشتر ذکر نا نوچی بقیمر کے سو پوچھت محادوی اگوی بقیمر امن سمان آمیشہ بھئی مسلم اگر نعمت بیا نہ ذائقی آمینوں گرا رہے چی خطرہ بر ذائقی دو نیجنا دلد خمال لے دولت تے بچے دی مرتبہ لے اولی را توٹ ذائقی دی سجنہ لیکن چی نیک عملو کے لئے روحانی آخر کے اگر نہ ذائقی تدے مقابل کے اگر سوک چی کوشش سا کے فی آیات نماز آیات سنو پا مقابلت نماز احکام مقابلت فی القول غوری نماز آیات سنو معاجزین ذی عجز کون کی خدای با عجز کی لگا خدای تو کا عجز کو لیشی نو خدای من شاہ سو من کو لیشی یعنی بے وجہ بے رغب بے فیدے کوشش نو دوی و پا عذاب پہ گرفتار ذی اقل مومن نے ایمان و حمد فرائے مقابلہ کر دیرہ اب باقی رزق چلے و تو والا ما رب فلا خی رزق آخر چالا چوارو لخفلو بندگان نا آتان بی غلط ور پورتم دخل خدر غلو و التپکے بندگان نو راغلی ان ربی یست رزق لمن یشاء و یقدر او دل تک یہ اٹھکے پکر آیات مقرر ہے لیکن دل یہ و من عباده سمجھنا کافر نہیں ما مخلوق دے ما بندگان مومن دے ہیں نو اخر دل جندی خوید خاتم کنا چی ساتم نا کوئی نسم ناسی بلد ورکو ما رزق دا ہوئی تو کیا کہ نرے نر مرتبی شیرے ہاں کہ ما پلار پوتا دا غلیو کہا چاہ دوئی عمل صالح ہوگی نعمل صالح کہ اولاد او مال و سریع از اخلاع من شاہ معافی پر خرش کی دبر ست آجر ہوئی نو او ما انفقم اغشت چتا سو خرش کے دا مالنا اولاد دا اللہ پر راکی اولا ہوئی وہ مخلف ہو اغیب عوض کی نور مر اللہ پر اختیار کے لئے یعنی سمانا کا مطلب ہے اشارہ کر کے مال پوری تو اللہ پردا کے خرچ کا بر نور راشی تعالی نور راشی نہ خودن عام اقرا سمجھ کہ رزق لی کلی شوی شے دے دبا برغل پلاش نہ مخیز رزق لی کلی کہ من لشل من بو لا کی خوری عمر بے دو نہیں کار بدا کی لا ٹول خبر مخلی کلی شوی نو زما سو گئے لپدی دوام چی کتت خرج کو فو یوک دے آو خدای تعالی لگی پروت کی نور دا کی لاش میاں رزق یو سری لاش منا مقرر لے کدو اخر رزق خلاشا دی بمونی خود دل آغا رزق تیراغی کنا نو دو پینز منا اخر او پینز منا یا خدای پنا مون نو لکلشی اخر رد مرائج با لاش منا دے نو پینز منا چور رخ خدای پینز منا نور نور کئی چی لاش منا شی دو یو من اخر او نه منا یا خدای پنا مخش انی کلی شوی د پر رزق ہے تہ پت کے لس من لے نا کنہ من لے خرچ کو نہ من لو نو نہ لے لس من مر بخشی پت تو واقع ہے کوئی ہے کہ نہ ادے وہ کو چھ کم مال تک کری اگر تہ خرچ کین کہ صاف قسمت کی اگر بدل نور در کو نور بدل کو لس من میں دے کہ ٹول ور کد بدل نور لس من در کو لا دس خرچ کو بدل کو ما تک کم کمی نہیں سو نہ کوئی تنگیب دی دی وہ خیر را سکے انا جی سو کو کہ دکان کی بیمانی نکو رغ نکو مقام رزق نہ پیدا تھی کہ دفتر کے پر بیمانی ہونے کو رشوت کو نخلو مقام ضرورہ زندگی تھی نکو رکھی گی کہ دا انہوں کو دا لکی دکان رزق لے ملازمت رزق لے پٹھے رزق لے لے رحم بکا رزق لے چیز اللہ کا کاو کاو نو دماغار بھونے کی اللہ وہ کہ تب تکے کرنے تھا او پر ظاہر بانے کو پٹیم رزق لے دکان رزق لے نو ولی لاغیر رہینا مدن اپنے کا نا ولی اتنا کو اسباب اصل رازق اللہ لے دیتا مرازق ہوئی جیشی مجازن مربی سلا سو پر سکول بچوا چلے پلار کا نو پلار مربی خو مربی حقی خو اللہ دے کنا دا مجازی مربیان دے نو اصل کے اے انسانا کتو ہے چی مالا چانا رزق راضی نو دا اغد رضا دا پر خدای نارضی اخلما نو رازق دا رازق دے نو خدای رازق نے دے خدای رکول نو خدای رازق دے نو کتو خدای لحاظ و ساتے اگر نو کرائے دکان اور پٹی اور برس خیال و ساتے آئے کہ نقصان برداشت کے حکمے نہ رکھا برداشت نہ کے نہ ہو غور رہا ہے یہ نہ ہو مجبوری دا خود قرار دے دے اسباب تو خدای وہ جی پٹی دے نہ پنشی پٹی کے پیدا سی تو خدای ملازمت کے نہ پنشی تم نو کلی کہے اور جس نے کیا اس نے سی پس وہ اپنا کیا دکان کے وقت اللہ غور دے رہا ہے ان کے راز تین ان کا جمع ہے راز جمع ہے راز قاد سوپی لا مجازی راز قاد نہ اللہ غور حقیقی راز دے میرا دے دفارہ اللہ منا راضا کوئے سمجھ کر ساسو رکم نے مفاد دی ساسو رکم دے پیسر رسی ساس زورت پر رکھی گی تو دا آغیر رضا رکھ رکھ دے راضا کوئے نا اللہ راضا ہے آخر آگے اور گوئے ساسو رضی دے نتیین حبریت تاخر کہ ساسو خدای ناراضا کے انور سو وقت لے آغیر نتیجہ انجام رد عمل آخرت اما صورت مقصد موضوع کو آخرت تکنا آگا دا ایدیا رولی اور کمر رضا یحشرهم چی اللہ جمع کی دوی طول طول جمع کو لقا یو لقا دے قیمت لقا قیمت صغرا و رسطا کی نہیں آگا دوی قیمت بجو طول جمع کی طول جمع کم بیا یقول اللہ ویدی بویم فرشتو تا دا اس مشرکی نو بیا رضی اہا اولائی قیاء بکانا فرشتے بان تو موجودی انسانات کافی مشکل پر موجودی نو فرشتو تب اللہ وی تا سلطے خلق تا ویلی جب ہم نے عبادت کوئی دا دیوی دینا سری دا فرشتے دا فرشتو سورتوں میں بھی نگا جو گئی سانا دیوی کالا دیوی دا ہر مذہب پکے دا شیشتہ دے دا فرشتو عبادت ہر مذہب کشتہ دا مشتک مذہب ملکے حرب ہوئے چی دا فرشتے دا قطعی لونے دی قطعی فیر رشتہ دا دا ہوئی بتان جو کری دیوان کے ناتی ہر مذہب کے نو اوی تبا حقیقت پای قید اقامت ورشی نو فرشتی خود برچا عبادت نکی انا اوی جرم کرے خود دے مشرکانو دو ملامت کولو دو پاراتا نفانی علاو فرشتو تبا خلی ہوئی چی تاسو دے کا مشرکان تو انجر نے عبادت نکی خود مانی بودا ہاو دا کتان تاسو انجر نے عبادت نکی فرشتی با عرض کی سبحانک یا اللہ فاکر یہ وادی فرشتی نا انسان نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انت قلت للکافر تخذونی و امی الہ اے عیسیٰ کا سامور و علم جزم من خدا یون سے اس کا قرآن کے کنشتا لیکن یہ ہر چاہ مدل ہے لیکن خلق ملامت کو لکھا حل تو مقا اگر دے مفرشتے بوئی سمحا یا اللہ حقیقت شر ستا شری کم منگز اگر سا وطوی جزم عباد پھر آخر شرنا انت ولینا یا اللہ تزم کا قازم ولی ما ندوی ویزر ازم سے تعلق ہے فرشتے کو خالص تو خدای کا خبر مطابق کے بلتا لگے گا یہ تو منہ ہم دے دیتا نہیں ہے نو دیے چاہے بات کو تو منہ گئے نظر کرے کانو یا بدون الجن بید پیریان و عبادت کو نو دا پیریان و عبادت تو ظاہر چاہت کھڑے رہے شیطان ہم دا پیریان و عبادت کنا کانا من الجن نے نو دا پیریان و عبادت کوئی جمعہ سجدہ لگو کو درد ہوئی بنا دا غلط ہے تا سبابا خبر منلتا عبادت ہوئی تو شیطان خبر منو کو نہ منو نو شیطان اور انسان کو شکل بانے شیطانہ ناشی کراچی دا سانی حج کم دا لوگو کی مرشوی اشیا اشیا اخبار کو رسل لگا نا وہ دغا جینائی سے کم دا اولا سوکو دا پیرا نو نو سوکو مہدی ما سر خبری کئی اما تے حکم داو کا بلا گندگی کری دا زندگ کئی لیکن مہدی دے کم دے دیکھ دا کئی اس نتیجہ کا انجام تھا سٹول معلوم ہے کہ تفصیل کی نبی حضر سے تباہ کو برباد سے تو دا شیطانان کے ریان ہوتا مشکل کے دا دا میں جزا مہدی مازا دا مازا دا مازا آبوی پہ حکم نے انجام دا دا وہ دا کار دا پہ اگر دا اور دا موزا بار وقت شیطان لگے مفرشتی بوئی کہ یا اللہ بی دا پیریان و عبادت کاؤ یعنی شیطان ہے شیطان پہ خبر بانت لل علم آہد الیک یا بنی آدم اللہ تعبو الشیطان سورہ سن کوئی قیمت پر ہوگی اے آدم اولاتا تمانو ملی جی شیطان عبادت مکو انہیں کوئی یاد رہا عبادت مانا نا جتے والی مجھول جون
چا خبر منه چا پرای چلی که دقی عبادت ده وس او که تاسو دخلی عبادت کول غوره نو دخلی پا حکم چلی گئی نبی چا اغرا لگلی دا پا طریقه بانده که نی ذکری زن که که زنگی پا اغرا چلی گئی تاسو نی ذکری چا ذکری اغرا تخوزو که طریقه هم دقا دو بلنده اگر اخپل اغرا چلی گئی اخپل نسل اخپل زان دخلی که شیطان که مولا چلی گئی اغرا دخلی که اکثر هم بهم یؤمنون رشتے وہی کہ اکثر بھی پا شیطانانو بانے ایمان را وڑے ہوگا وہی یقینو چدا حق دے اللہ وی خلق ساس را چلو کو منن روزا ساس اخر دی عبادت کا خبر منن جنن تبا فیدی را وردی پڑیش چاہتا جکاوے گے بات کئی ملاغن ستمہ ساتھی کنا نوی نن بتاسو قادر نئے بعد ساسو دو بعد نن نفر ورکولو نن تکلیف ورکولو سب ہو کے خیمت کے بھی اس ہو کے لئے آس اللہ غلط ہوا ہوں دنیا کے زید بزمائے امدادوں کے عمر بزمائے امدادوں کے فلان کے بزمائے امدادوں کے ایس ہو کی چاہتا قیمت کے نشک ہوئی ونقولو زب ہوا ملا اغتان ظلمو چی دوی ظلم کرے پس پر دار نردو زوقو عذاب اللہ وسوسکے عذاب دوور اغا اقون تم بیہا تکذیمون تاتا سوزور لیمتو کہ نکا مرشلے نا دو دختا میں جلائے نا دھڑیا
عن عمير بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل احدهما في سبيل الله هذا هو حضور صلى الله عليه وسلم رولي جوڑتے و دوکتان عهد مواصلت دیتا و تاریخ اسلام مسلمانانو چه حجت کو مدینه تدار نا بین خوار سفر خالی تشترونه او رس مدینه تدار حالت مسلمانوں کو انصار خصوصا معاشی معاملہ حلقہ کے مہاجرین میں تمہیں تقابلان جو مہاجر پر اگلی یا مقبلات وقت جو پاکستان پر اگلی نوو سلام سلام و معاشی سن حلقہ نخصوص ذاتی اکڑو کہ یو مہاجر او یو انصار دو مدینے والد دائی رونہ انصار سر اکمال دادا دو دیر یالد ارس جو او مہاجر سے اسنو چې رونه شنو الله کا داستا لول او دخا چې ما تاسو تاسو جدا دې خپل نه اور مشري کوي تاسو ټول پر انصار بیا دونه چې کوم حضور سلام ابو یونس ده نو د یو صحابي خبر ته کوم نه هغه ورابه او خپل روح له ټول ته زما رسول الله روخړې کنه هغه چې زو کوته کوته ووته نو یې سلو کټي دا زکټ ستاره د زما دا دون روپای دی زرد بزرشن دا نیمستان دی زمان اکامان طول اصرو بیشو دا پرسین دار سر گورا تو مواجر یا غیر سار خدم مشتره از ما دو خدمی نو خار از کفر گوتا کهیل چکم استا خوخی چی دا غیر سلاقا کم اغتوار دا دا گویم این دیتا عادی مواقات رو رولی دا اول رو رولی و جور با اول رو تو خبر یوم المیراس اما قصد خروس تو اغم خارم دا منصوب شد دا دیر اکسادوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قصو مواخات رو رولی جو رکھا وقتل احدهما فی سبیل اللہ نا اغیر رو رکھ جہاد کے شہید سم ماتا الاخر بعده بجمعت سیو جمعت رشونو اغبنم شہید مرش او رحمت اقایا رسول اللہ فصلو علیہ نماتی نگر جو پڑا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم تاسو سوبي جنرات وکړه په جنرات کې تاسو د تسجد وکړه که مونږه اته لا موږ چې کوم ځو دعا وکړه کنه قالوا صحابه دعونا الله ان يغفر له ويرحم فدوم دعا وکړه چې خدای دې له غفور معافي يا الله ته بدبانه لحقي ويلحقه بصاحبه ابي مخبر منزل تو هم نگر يو يو سمخ مرشيو كنا دي اخبر منزل هي يو دي من دا جواب كن ما دي اخي ما دي افاده بي يعني خدا قال لي كنا مخبر رحمته فقال النبي وجود وفرمان فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله تاسو چې وایې چې دلی هم هغه سره خدای ورکوي نو دا تاسو برابر ولیکئ هغه مړ شو یو وخته یا لس ورځې مخکې او زه یو وخته لس ورځې نور لمونځونه عبادت هغه خو نشي ولیکل چې مړ شو نشته او زه د هفته لس ورځې نور وروستو لمونځونه کړو او روزې ونیولې نیک عمل یې وکړو نو ته څنګه هغه سره بندې خو دغه نه یاد شو تاسو ولې وایې او قال صيامه بعد صيامه منذ الرجوع وغيره ما بينهما ابعد مما بين السماء والارض دخل صدور خبر ذاك على وجه جير صحابته جير لا تقوس توقع ذا خبر ذا جورا ذي دوار مسك دو مرتبه كي دو نفر كي كلام ذاك الاسمان يوا كا اغا محكلار لغا عمل ختم شو یو افتر در رسو افتر لسوی جده عمل کن زید آغین در رستی در آول نپ عمل که لکه در امده کنش آسمان دون مرتبه کن چطلا نو عمر سیدر اغلا کنه چی عمر دیر شو نو عمل دیر شو خو عمل نیک کنه عمر دیر شو پکی شرارت بدماشیو که غنیه بحثی داو نو عمر قدر کوه عمر اند قدر شیده مال اند قدر شیده اولاد اند قدر شیده وہ آنے کی صحیح استعمال سے نہ رکھ